Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang I Don't Want to Talk About It ni Terence Reel ay isang aklat na pangkaisipang kalusugan at pampamilyang ugnayan. Tungkol sa depresyon ng kalalakihan na madalas hindi nakikilala. Bilang family therapist, inilalarawan ni Reel ang isang anyo ng pagdurusa na hindi laging lumalabas bilang lungkot, pag-iyak o hayagang paghingi ng tulong. Sa halip, maari itong maitago sa sobrang pagtatrabaho, pag-inom, galit, mapanirang asal, paglayo sa pamilya at hirap sa pagiging malapit sa ibang tao. Sentral sa aklat ang ideya na ang pamantayan ng pagiging matatag at hindi emosyonal ay nagtuturo sa maraming lalaki na itanggi ang sakit bago pa nila ito maunawaan. Sinusuri rin ito kung paano maaring maipasa ang emosyonal na pagkaputol at trauma mula ama patungo sa anak. Pinag-uugnay ng aklat ang karanasan ni Reel, mga obserbasyong klinikal at mga kwento mula sa therapy upang ipaliwanag ang epekto ng lihim na depresyon sa sarili, asawa, anak at buong pamilya. Layunin nitong gawing mas nakikita, mas nauunawaan at mas matutugunan ang problemang ito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang covert depression ay maaring magmukhang galit, addiction at sobrang pagtatrabaho. Mahalagang ambag ng aklat ang paghiwalay ni Reel sa overt at covert depression. Ang overt depression ay mas madaling makilala dahil maaaring may malinaw na lungkot, kawalan ng sigla, pag-iyak o pag-urong mula sa pang-araw-araw na gawain. Ngunit ang covert depression, ayon sa kanyang paglalarawan, ay natatakpan ng pagkilos. Maaring ang lalaki ay laging abala sa trabaho, umiinom ng labis, naghahanap ng panganib, madaling magalit, o nagiging kontrolado at malupit sa relasyon. Hindi ibig sabihin ito na bawat masipag, mainitin ang ulo, o may addiction ay may depresyon. Ang punto ni Reel ay kailangang suriin kung ang mga asal na ito ay ginagamit upang takasan ang sakit, hiya, kawalan ng halaga o pakiramdam ng pagkahiwalay. Mahalaga ito sa konteksto ng Pilipinas, kung saan ang pagiging pangunahing tagapagtaguyod ng pamilya ay maaaring magtulak sa ilang lalaki na gawing kanlungan ang trabaho at pananahimik. Kapag ang galit o paglayo ang tanging nakikitang problema, maaring napagbibintangan lamang ang tao na walang malasakit. Hinihikayat ng aklat na tingnan ang pattern sa ilalim ng asal nang hindi ipinagpapalagay na ang depresyon ay dahilan upang palampasin ang pananakit o mapanirang gawain. Ikalawa, ang pamantayan ng pagkalalaki ay maaring humadlang sa pagkilala at pagpapahayag ng sakit. Ipinapakita ni Reel na ang stigma ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling lihim ang depresyon ng maraming lalaki. Mula pagkabata, marami ang naturoang ang tunay na lalaki ay dapat matapang, makontrol, hindi umiiyak at hindi nangangailangan ng tulong. Ang ganitong aral ay hindi simpleng usapin ng personalidad. Maari nitong putulin ang kakayahan ng bata na pangalanan ang takot, lungkot o pangangailangan niya sa pag-aaruga, sa pagtanda. Ang emosyon ay hindi nawawala, ngunit maaari itong lumabas sa anyong pagkainis, pagmamataas, pananahimik o pag-iwas. Sa halip na sabihing nasasaktan siya, maaring umalis siya, manigaw o ibuhos ang sarili sa trabaho. Mahalaga ang pagsusuri ni Reel dahil inililipat nito ang usapan mula sa maling palagay na likas na walang emosyon ang mga lalaki. Sa kanyang balangkas, ang problema ay hindi kakulangan ng damdamin, kundi ang kakulangan ng ligtas na paraan para maramdaman at maipahayag ang mga iyon. Gayunman, hindi niya inilalarawan ang lahat ng lalaki bilang magkakatulad. Ang kulturang kinagisnan, kalagayan sa pamilya, uri at sariling karanasan ay may malaking epekto. Ang praktikal na implikasyon ay ang pagbuo ng mga pag-uusap kung saan ang pagiging tapat sa sakit ay hindi agad itinuturing na kahinaan. Ikatlo, ang relasyonal na immaturity ay nagiging sentro ng pinsala sa mag-asawa at pamilya. Ginagamit ni Reel ang konsepto ng relasyonal na immaturity upang ilarawan ang hirap ng isang tao na maging bukas, managot, at manatiling may koneksyon sa kapareha o anak sa panahon ng emosyonal na tensyon. Hindi ito simpleng pagiging mahiyain o tahimik. Mas malalim ito dahil maaring hindi kayang tanggapin ng lalaki ang puna nang hindi nagagalit, umiwas, nanlalamig o naninisi. Kapag may problema sa tahanan, ang partner ay maaaring mapilitang hulaan ang nararamdaman niya at akuin ang malaking bahagi ng emosyonal na trabaho sa relasyon. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong siklo ay nagdudulot ng pagod, takot at lalong paglayo ng magkapareha. Mahalaga ang pananaw ng aklat dahil hindi nito kinukulong ang depresyon sa loob lamang ng isip ng individual. Ipinapakita nito na ang hindi natukoy na sakit ay may epekto sa paraan ng pakikinig, pakikipag-away, paghingi ng tawad at pag-aaruga. Ngunit malinaw ding mahalaga ang pananagutan. Ang pag-unawa na may depresyon o trauma sa likod ng isang asal ay hindi katumbas ng pagbibigay katwiran sa pang-aabuso. Sa mga relasyong may pananakit o banta sa kaligtasan, kailangang unahin ang proteksyon at ang angkop na profesional na tulong. Ang layunin ng koneksyon ay hindi tiisin ang pinsala, kundi palitan ang mapanirang tugon ng tapat at mas ligtas na pakikipag-ugnayan, ika-apat. Ang emosyonal na pagkaputol ng ama ay maaaring maging lihim na pamana sa anak. Isa sa pinakakilalang argumento ni Real ay ang pagdaan ng male depression at emosyonal na pagkaputol mula ama patungo sa anak. Kapag ang ama ay depressed, marahas, malayo, mapanlait o hindi kayang magbigay ng emosyonal na presensya, maaring matutunan ng anak na ang pagiging lalaki ay nangangahulugang paglunok ng sakit at pag-iwas sa paghingi ng pag-aaruga. Hindi ito automatikong kapalaran ng bawat anak. Sa halip, inilalarawan nito ang isang pattern kung saan ang hindi na prosesong sugat ng isang henerasyon ay nakaaapekto sa susunod sa pamamagitan ng asal, katahimikan, at kalidad ng relasyon. Ang halaga ng puntong ito ay ang pagtingin sa depresyon bilang usaping pampamilya, hindi lamang personal na pagkukulang. Maari ring maunawaan ng anak na ang malamig o galit na ama ay maaring may sariling sugat. Kahit hindi nito binubura, ang naranasang pinsala. Mula rito, nagiging posible ang mas malinaw na hangganan at mas makatotohan ang pagharap sa nakaraan. May makatwirang puna rin sa aklat, lalo na sa matinding pagtutok nito sa ama at anak. Maari ring makaapekto ang ina, kapatid, kahirapan, diskriminasyon, komunidad at iba pang puwersa sa paghubog ng emosyonal na buhay. Gayunman, nananatiling makapangyarihan ang pagsusuri ni Real sa papel ng ama dahil direktang hinaharap nito ang madalas hindi na pag-uusapang pamana ng katahimikan. Panghuli, ang paggaling ay nakasalalay sa pagharap sa sakit at pagbuo muli ng koneksyon, hindi inialok ni Real ang isang mabilis na formula para sa depresyon. Sa halip, inilalarawan niya ang paggaling bilang proseso ng pagkilala sa natatagong sakit, pag-uugnay nito sa mga dating sugat at pagkatutong kumilos ng iba sa relasyon. Kabilang dito ang pag-amin na may problema, pagtingin sa epekto ng sariling asal at pagpayag na maramdaman ang lungkot, takot, hiya at pangangailangan na matagal na itinulak palayo. Para sa isang lalaking sanay sa pag-iwas, mahalagang pagbabago na ang pagsasabi ng totoo sa sarili at sa pinagkakatiwalaang tao. Binibigyang halaga rin ng aklat ang therapy at ang aktibong pagputol sa siklo ng pananakit at emosyonal na paglayo. Hindi sapat ang pag-unawa lamang sa pinagmulan ng galit o adiksyon. Kailangang may pananagutan sa mga pagpiling nakasakit sa partner o mga anak at may patuloy na pagsasanay sa pakikinig, pagpapahayag at paghingi ng tulong. Para sa mga kapamilya, ang aral ay hindi sila dapat maging therapist ng taong mahal nila. Maari silang magtakda ng hangganan, magsalita ng malinaw tungkol sa epekto ng asal at humingi rin ng suporta. Bagaman mas nakatuon ang aklat sa malalaking tema at klinikal na pag-unawa kaysa detalyadong hakbang-hakbang na programa, nag-aalok ito ng matibay na direksyon. Ang paghilom ay mas posible kapag ang sakit ay hindi na kailangang itago at ang relasyon ay nagiging lugar ng mas ligtas na katapatan bilang pagtatapos. Ang I Don't Want to Talk About It ay pinakamainam para sa mga lalaking nakararanas ng matagal na galit, paglayo, sobrang pagtatrabaho, pag-inom, o hirap sa pagiging malapit sa pamilya, lalo na kung hindi nila agad naiisip na maaring may kaugnayan ang mga ito sa depresyon. Mahalaga rin ito para sa asawa, partner, anak na nasa hustong gulang, kaibigan at mga profesional sa helping professions na nais ng mas malawak na lente sa pag-unawa sa emosyonal na pagdurusa ng kalalakihan. Hindi nito dapat palitan ang pagsusuri ng psychiatrist, psychologist o iba pang lisensyadong profesional, lalo na kapag may panganib ng pananakit sa sarili o sa iba, adiksyon o pang-aabuso sa tahanan. Ngunit maaari itong magsilbing panimulang wika para sa mga problemang matagal nang walang pangalan. Natatangi ang aklat dahil hindi lamang nito inuugnay ang depresyon sa lungkot. Ipinapakita nito kung paanong ang mga asal na madalas ituring na normal na pagkalalaki. Gaya ng pagiging laging abala, matigas o galit ay maaari palang depensa laban sa mas malalim na sakit. Pinagsasama rin nito ang pananaw sa individual, relasyon at kasaysayan ng pamilya. Sa maraming self-help na aklat, ang focus ay agarang pagbabago ng pag-iisip o asal. Kay Real, mahalaga rin ang pag-unawa sa sugat, hiya, at mga relasyong humubog sa tao. May limitasyon ang saklaw nito kabilang ang mas mabigat na diin sa ugnayang ama at anak kaysa sa ibang impluwensya, kayunman. Ang malinaw at mahabaging paglalantad nito sa covert depression ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang babasahin sa larangan ng kalalakihan, depresyon at pamilya. Kung gusto mong sumuporta Terence Real, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.